středoví lidé a pravá křídla. Jo. Takže jako pro mě ten pojem levice totožňoval jenom s KSČM, nebo já nevím, s Paroubkovou, nebo Maláčovou, Zahorálkovou části sociální demokracie, jsou prostě chabé, to jsou berličky. Ono to je jinak. Ta levice je mnohem šířeji rozkročená, zakotvená, i když to tak nevypadá. A to neznamená, že i uvnitř třeba KSČM, aspoň jak to vidím, je hodně pravičáků, jo, ale to prostě už nese život. Tak tolik jenom jsou tohle dvě poznámky. Děkuju.
Ona je hodně pestrá levice, ale mimo jsou všechny proudy. Já sám nevím, se kterým bych se ztotožnil. Jo? Mně nejsympatičtější pragmatický konsenzuální proud takzvaného nebo údajného stalinisty Pepika Skálu, kterého bychom sem zase měli pozvat, protože on do toho vidí podle mě nejlépe. Ale to je na moje osobní poznámka. Hlásí se dlouho Maxim, který má na věci úplně odlišný názor, ale myslím, že o tom to bude zajímavější, co řekne. Maxime, jestli můžu poprosit, pusti mikrofon.
Dobrý večer, slyšíme se?
Ano.
Já budu reagovat nejenom na pana Valenčíka, ale vlastně i na pana Šulce a na všechny, co jsem stihl tady zaregistrovat. Měl bych v podstatě takový dotaz na vás. Když se bavíme o té teorii, která levici chybí, tak já, protože se zabývám právníma teoriema a tady těma věcma, tak v podstatě uvažuju v těch intencích regulace nebo deregulace nebo částečná regulace. Pozoruju je v dnešní jakoby právním řádu, který považuji za monopolní, že dochází k decentralizaci na úrovni v podstatě krajů, který mají jistým způsobem volnější ruce v podzákonných normách. Otázka zní, měla by být součástí teorie, levicové teorie, monopolizace regulace společnosti přes to, tedy právní řády, které v tuto chvíli fungují, a nebo by se mělo jít spíš jako do té pluralitní, nebo lépe řečeno policentrického právního systému. Zajímavé. Nějaká tendence, takový trend jako libertariánský, který je založený hodně těch tržních věcech. Ale když se tady bavíte o tom marxismu, který vlastně jakoby je spíš v té oblasti toho sociálního.
Recording is on. Tedy, ono to nejde ani v matematice, ale pokud možno, a ne záměrně zasviněný dvojznačným výkladem, který nahrává vlastně intervování moci do práva. Protože jakmile můžeme věc vykládat dvojím způsobem, tak vyhrává ten, kdo má větší vliv. A dějí se hrozné věci až po úplné historické anomálie a perverzity. Víš příklad argumentace nejvyššího soudu v případu učitelky Bednářové, tady nejde o tu učitelku, tady jde o to šílené, co jste udál. Čili já bych byl v českých poměrech přece jenom začít to právo trošku pročišťovat a nedělat tam záměrné záseky nesmyslů a nadřadit tu pozitivnost i sociálnu, protože jakákoliv intervence do funkčního právního systému se může ukázat i velmi zhoubnou až perfidní. Tak to je můj názor, jak se k tomu vyjádří ostatní.
Můžu, jo. Takže já bych z té velice akademické rovinky spadl trošku níž. Jsem pro tu variantu číslo 2, ale jednou velkou výhradou, a to teď mluvím z osobní zkušenosti, protože se nějaké 20 let pohybuju v oblasti rybářského práva, jako dlouholetý porybný a účastník řady teda rybářských sněmů a sjezdů a tak dále, tak dále. Kde teda vidím, jak ta subsidiarita kam až může skončit. Já nevím, kdo z vás jste rybáři, ale když si přečtete takzvaný soupis revíru, kde máte teda výčet všech revírů, které jsou možné, kde je možné vykonávat rybářské právo v České republice, tak zjistíte, že kromě té obecné vyhlášky, respektive toho, co vychází ze zákona o rybářství roku 2024, a vyhlášky 159, tak skoro každý ten revír má takzvanou nějakou místní úpravu. A je to až neuvěřitelné, že některé ty organizace tohohle práva využívají, že si dělají na ty místní podmínky úpravy, že mají třeba proti tomu obecnému zákonu klidně 5, 6 a také 20 výjimek. Jo. Takže když jdete rybařit někde, tak nejdřív si musíte pečlivě prostudovat, do jakého revíru jdete a co můžete a co nesmíte. A přitom od 3 metry, když jdete dál do revíru sousedního, tak to tam neplatí. Takže jako varuju před tou variantou 2, která v tom, řekl bych, extrému může vést k naprostým zhovadilostem a k naprosté nepřehlednosti a nekonzumovatelnosti výkonu rybářského práva. A říkám to jako podobně, protože ti chudáci Ukrajinci, kteří tady dneska chodí a chodí často rybařit, jsou úplně zděšeni z toho, když tomu ještě navíc nerozumí česky pořádně, a když zjistí, že prostě revír vedle revíru má jiné podmínky k rybaření. Jsou z toho zběsilí, jo? Tolik zase sebe.
Jo, jenom Porybný už není šéfredaktorem práva, že jo? Ne, dělám legraci. Ze Zámoří se chce promluvit, tady se hlásí Daniel.
Já bych chtěl poukázat na jednu myšlenku. Já jsem posledních 14 dní komunikoval s lidmi z Badatele z podstaty, kteří stále vlastně ukazují na tu kolektivní bezpečnost. A podle mě by bylo velmi zajímavý Františka pozvat a dát s ním diskuzi. Protože velmi negativně poukazuje na vizi a já mám pocit, že by bylo velmi příhodno udělat to, že bychom s ním zavedli diskuzi. Protože pokud se bude ve veřejném prostoru poukazovat na nejednotnost a na chyby, aniž by se to probralo v kolektivu, tak to nepřinese žádnou věc, která by dokázala věci spojit. To, že se levice rozpadla a spolek Svatopluk všichni kandidovali soběstačně, samostatně ukázalo, že teoretici, kterých je více, těch teoretických proudů, pokud se nespojí v nějaké organizaci, tak nemají šanci prorazit a jít mezi mladé, protože tím, že jsme Františka odepsali, nedali jsme mu šanci, odešlo velmi mladých lidí, a on sám se nedokáže aktivně prosadit, protože jeho pořady vidí velmi málo lidí. My máme šanci přes Petra Budeše a díky Radimovi velmi hodně prezentovat myšlenky sociální teorie, která je velmi dobře připravena, ale chybí k tomu praxe. Chybí k tomu ty sněmy, to, jak vlastně Radim říkal, pojďme udělat ty dvanáctky, ty jednotlivé týmy. My jako templáři v těchto dnech registrujeme v České republice ústav, kde budou tyhle ty divize, o kterých jsme tady mnohokrát mluvili, tak budou obsažené. Každý ten program bude mít svoji vlastní divizi, kde já chci nabrat vysokoškolské profesory, ale chci tam nabrat i laiky a společně vytvářet něco, co nás může v budoucnu někam posunout a spravit paradigmata. Pokud se nezmění paradigmata, nezměníme společnost. To je můj návrh. Prostě vzít to trošku z praktického hlediska.
Chápu, beru skvělý. teďka hlásí se znovu Maxim, já mu dám slovo, protože on otevřel tu docela zajímavou problematiku. Potom David Dvořák, od kterého čekám, že řekne něco štěpného, jako vždycky. A potom se vedle mě hlásí Maruška, takže v tomto pořadí. Můžete mluvit teda Maxim.
Dobře, díky za ty odpovědi. Tady já bych chtěl trošičku navázat na Daniela. Určitě návrh není špatný, ale je potřeba teda jako uvažovat o tom, kde jsou průniky v těch dvou směrech, řekněme. To znamená, co by nás mohlo, aby mohly vznikat teda diskuze, co by nás mohlo spojovat. A pak bych ještě vlastně jako bych trošku chtěl poukázat na tu decentralizaci z pozice toho, jak je to uspořádané, co se týče státu. Tam taky de facto ta decentralizace funguje. Jo? Státy vlastně nemají nikoho nad sebou, že tam není nějaká hierarchie, když teoreticky tam jako prakticky se to trošku projevuje. A jestli vlastně, protože pan Schulz vlastně zmiňoval, že ty nebezpečí, ty jsou jasný, ty rizika jsou jako zcela zřejmé, v těch teoriích jsou zmiňovaný a může docházet opravdu jako k nepřehlednosti. A to znamená, že můj druhý dotaz zní, myslíte si, že by mohla existovat v podstatě nějaký hybridní model, který by zároveň jako měl, řekněme, nějakou celoplošnější regulaci třeba ve smyslu nějakého doporučujícího kodexu, tak jako to má Evropská unie vůči státům. A pak by třeba regionálně po krajích existovalo už samovolnější řízení a uspořádávání té společnosti, která by to, řekněme, nějakým způsobem kodifikovala. Myslíte, že by to tak bylo možné? Díky.
Já jsem velmi skeptický vůči tomu, že se hybridní model tohoto typu může udržet, protože ta nadřazená moc se ji snaží uzurpovat a promítat to do takových ptákovin, jakože dneska je předepsáno nejen to, jak malýho kapra je nutný prosadit, zvrátit do řeky, ale i to, jak velkýho kapra je potřeba vrátit do řeky a ten prostor pro tu rybu, kterou nemusím vrátit do řeky, se podstatně zmenšuje a podstatně se rozšiřuje okruh těch ryb, pro který tady tohle platí. Tak to já uvádím jako jeden z příkladů dost absurdního přístupu k rybaření. Ale potom, když tak se k tomu vyjádříte, aby jsme neuvízli zase jenom v právu a rybách, protože já bych dal slovo Davidovi, on umí vždycky výborně shrnout to, co se řeklo a určitě to zvládne a dokonce se nám zviditelnil, jo? Tak povídej.
Já nemám dneska nic štěpného, já bych měl technickou. Jestli doktor Sák má tu svoji přednášku písemně, tak vhodné místo pro prezentaci je web Kudy z krize. Když se to ke mně dostane, tak to tam zveřejním. Já nevím, já na něho kontakt nemám, takže radíme, jestli vy nebo Jardo.
Jo, no, my se zmenujeme, nebo jinak. A jak ty máš kontakt na Kudy z krize? To vzniklo původně mimo tebe, ne?
No, kontakt...
Oni se na to všichni vykašlali a ty dostal černého Petra, jestli to správně chápu.
Ne,
že?
Já jsem od začátku ten web jako technicky stojím za tím webem. To běží sice na serveru Petra Hampla, ale spravuju to já. No a teď jsme se, já jim před půl rokem nebo kdy, jsme se dohodli, že to využijeme pro ten projekt Souhlas Česka. A toto je právě ten materiál takový, který by se tam hodil. Jo? Čiže je to nějaký koncepční, jo? Nějaký zdroj, aby byl k nalezení.
Výborně. Jo? Takže jsou rád, že máte vzájemný kontakt, nebo ještě nemáte, ale přeze mě ho máte, nebo přes Jardu. Tady je to naštěstí provázáno, že se známe. Další, kdo se hlásí, vidím, je Daniel, ten je přichutí dneska, povídej. Jo, a potom
já bych chtěl reagovat na Maxima. Ty průniky podle mě jsou právě v tom, že pokud chceme jít dopředu, tak jenom teorie sociální, socialistická nebo marxistická podle mě nestačí. Já jsem stále přesvědčen o tom, že je ta... konceptu světového názoru, který svým způsobem prohrál. Ať si to přiznáme nebo ne, tak socialistický názor prohrál po celém světě. Jedině, kde se uchová, tak jsou ostrovy. A pokud něco nějakým způsobem prohrálo, tak by se to podle mě mělo zanalyzovat a najít z toho jiný východisko. To znamená nevracet se do stejné řeky. A právě proto si myslím, že propojení s duchovní podstatou soběstačnosti a sněmovním způsobem řízení od mikro společnosti po velké celky od základny nahoru budovat znova ten dům je daleko lepší, než budovat to jenom na teoretických principech.
To je zajímavý námět. Já si myslím, že by se mohlo udělat i nějaké jednání na téma transcendence a její role, jakou má podobu transcendence a kdy může přispět ke sjednocení. Teďka Maruška požádala o slovo, takže povíde. Já mám dobrý mikrofon, takže on tě uslyšejí.
No já jsem docela fascinovaná touto diskusí, protože se dotýká docela podstatným záležitostí společnosti a i nás všech jako jednotlivců. A protože tam mělo, že je potřeba, jak se dělo, by nás jednocovat nějakou tu teorii nebo nějaký princip, tak znova napadlo, jako už několikrát, co se takhle chopit toho Masarykova ideálu demokracie. Jo, protože ten jeho koncept humanitní demokracie týká vlastně všech oblastí lidské činnosti a všech oblastí našeho života. To znamená, že je i spojen s politikou. A tak se mi zdá, protože Masaryk se tím ideálem humanitním zabýval velmi podrobně, a to i z hlediska historického, což také je docela relevantní, když se to nezdá, tak si myslím, že by bylo docela dobré se toho chopit a alespoň to nějak tady prezentovat zatím jako Masarykův koncept, ale dalo by se to aktualizovat těm problémům, které tady byly zmíněny.
Jasně řečeno, myslím si, otázka aktuálnosti Masarykova odkazu bude aktuální, protože kdyby se měly odehrát změny k horšímu, tak by bylo potřeba určitým způsobem revidovat Masarykův odkaz a mají se odehrát změny, tak by potřeba buď i kriticky navázat na Masarykův odkaz. V současné době tam demokracie je kontaminována vlivy, které jí, no nejenom liberalismem, já v dnešním světě existují pouze autokracie, no to je Trump, Putin, Xi, Erdogan, tady tahle parta, a potom kryptokracie, to jsme my, Německo, Francie, Británie, jo, ale jako demokracie funkční se moc v tomhle světě nevyskytuje a právě proto možná se potřeba vracet k základu. Takže vládě a potom Jana.
V procesu diskuze tam padl názor, že levice pravice zastaraly pojem, že bychom měli dělat něco nového. To, co je nový, mohou být všelidský hodnoty, ale na tom byl Gorbačov. Sice tam bylo ratio, který vycházelo z té teze meze růstu Římského klubu, že jsou všelidský hodnoty, které by měly mít prioritu, ale prostě ta druhá strana to nebrala vážně a čekala na likvidaci té druhé strany. Takže já bych levici pravici nezahazoval, ale není to otázka politických stran, kdo tam patří, kdo tam nepatří, ale vyjasnění si hodnot, které reprezentují nebo respektují názor většiny a stabilitu systému. To je otázka, to jim říká hledat nový projekt socialismu prakticky. S tím, že ten socialismus se liší, ten výklad se liší v rámci sociální demokracie nebo levice historicky, existoval termín epocha. A epocha definuje vlastně hlavní síly, zná hybatele toho časového období, kdo může naplnit ten projekt něčeho nového, co bude přínosem pro většiny a kdo ne. A my si musíme vyjasnit podle mého názoru právě specifiku dnešní epochy a radím, a tady se shodujeme, to je otázka vlastně toho, kdo je hlavní protivník, strategický protivník a pak jak spojenci proti tomu strategickému protivníkovi. A ten strategický protivník, to je globální kapitalismus, který likviduje národní státy. A pak vlastně ta strategie se může opírat na Marxovu koncepci permanentní revoluce, v tom pozitivním smyslu slova. To znamená, to je otázka vytvořit širokou demokratickou frontu a postupně s mírou vyzrávání technologií a toho vědomí, jak tady padlo, tak lze se posunovat někam dál za předpokladu, že se na tom shodne zase ta většina, že my tu většinu dokážeme přesvědčit o tom, že to je smysluplný a že to taky bude ten skutečný jelen, který tam je. Všechno.
Souhlas.
Jestli můžu zareagovat, aby to se týkalo mého příspěvku.
Počkej, nechme, protože tady se hlásí ještě Jana, já si netroufnu jako půvabné dívce nedat slovo, když se přihlásí těsně před tebou a potom dostane slovo ty, jo? Omlouvám se.
Moment, který nejčasto zdůrazňuje, i když ho vlastně všichni zažíváme. Ten kapitalismus je boj jednotlivce proti jednotlivcím, respektive boj, pořád soutěž a ještě nerovná, že jo, ty podmínky na trhu jsou všelijaký. A ještě je to prostě boj a když dojde k akumulaci velkého množství peněz, anebo když je potřeba, tak se vyvolá válka a zase boj a zase boj. Jenom prostě vlastně ty horší stránky člověka, ten, kdo je schopen vlastně větší kriminality nebo odvážnějšího tahu, nebo já nevím co, tak vlastně získá ty peníze a jakoby cílem toho kapitalismu
Recording has stopped.
Nejenom prostředků na podnikání, ale růst a hromadění financí a taky vlastně bránění tomu, aby ty jiní, ať už státy nebo lidé, měli třeba jenom
Recording is on.
Taky prostředky. Teď se to ukázalo v těch mezinárodních diskuzích o tom, že mezi Ruskem a Čínou a Trumpem a Čínou a tak dále. Vlastně v tom kapitalismu současném ta péče o ty společné věci do té míry se zhoršuje, že vlastně ten Trump už ani ten kapitál nemůže nalákat, protože má zaostalou infrastrukturu a nemá dostatečné vzdělání, nemá dobrou pracovní sílu na práci, má dobrou pracovní sílu na obchodování, zejména na finančních trzích a tak dále, ale nemá prostě pracovní sílu, která by byla potřeba na to, aby něco ta země vyráběla. A řada jiných věcí, jo. Ale proč si teda říct, že vlastně pokud bychom přemýšleli o nějakém režimu, který by měl fungovat a měl by být demokratický, co možná nejvíce, tak bychom měli rozlišovat to, o co se může starat prostě privátní sektor dobře a jednotlivci a tak dále, prostě tam, kde je soutěž a stát je schopen tu soutěž garantovat, a ne, aby se prostě docházelo, že jo, ke všem těm nepravdám, ke kterým dochází. Ale pak jsou společné věci, které ten stát, proto máme stát, aby se postaral o ty společné věci. A míra těch společných věcí a soukromých může být různá, ale určitě není správná ta, co se teďko vybíjí na západě vyspělým, protože ta vede k té jaderné válce, a nebo v tomhle...
Já souhlasím, ale...
Počkejte, jenom dvě věty ještě. Ale protože v podstatě si myslím, že ta budoucnost je hledání určitý rovnováhy mezi tím, o co se má postarat stát, ať už mu budeme říkat autokrativní nebo jiný, ale schopnej ty společné věci dát do pořádku a držet je v pořádku a držet je tak, aby zajistil vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace a tak dále, co je třeba, co si ta společnost rozhodne. Ale na to musí být silný stát, jako na to prostě to neuděláme, proto teďko má podle mýho větší šanci ta Čína a Rusko a jiný země, který mají zdroje a prostředky a prostě můžou si vzdělat tu pracovní sílu, než ten kapitalismus, který nemá ty lidi, který umějí pracovat, bohužel teda. No, nemluvím o Evropě, tam je to snad lepší, ale zase je to horší v jiných směrech. Takže, co chci říct, bych se přikláněla k tomu, že nějaká ta teorie je třeba a viděla bych ji ve a aby to vedlo prostě k tomu, aby se motivovali lidi k práci. Čili tohle jsou všechno věci, které prostě do té společnosti je třeba dostat a proto to nebude zítra. Proto si myslím, že od levice se očekávalo víc. Měla aspoň se postavit k tomu, co se tady stalo, aspoň měla říct, že teda nechceme znárodňovat, nebo já nevím, prostě věci, které se jim pod čarou pořád podsouvají, ale ona ten obraz asi nemá, asi je každej tak zaujatý tím svým oborem, nebo já nevím, odborníci přeci tady jsou v Česku, ale nevím, proč se tak těžce dává dohromady. Jiná situace může být. No. Ale bylo by dobré, kdyby jsme na to byli trošku připraveni. Což určitě.
Jo. Takže děkuju. Vystoupila stručně jako vždycky. Jo? No. A hlavně se zaopakovala. Protože se hlásí spousta dalších lidí. Slíbil jsem Davidu Dvořákovi, potom Maxim, potom Jarda. Jo? Doufám, že taky budou stručný.
Já budu krátký a zareaguji na Vlaďu Proroka a částečně i na Janu. Je tady jeden termín, který dosud nebyl použitý, není sprofanovaný a podle mě by ideálně vyhovoval. Ten termín je sociální spravedlnost. Jako první věta by ale muselo znít, že se nejedná o sociální rovnost, což sprofanované je, ale sociální spravedlnost podle mého ještě použito nebylo a vystihuje to i to, co tady říkala Jana. Všechno, díky.
Sociální spravedlnost, rovnost je zprofanovaná, protože se vztahuje na všechno, ale vždycky musíme říkat rovnost příležitostí, aby měl každý vzdělání, který chce dosáhnout.
Úplně bych to vynechal, držel bych se sociální spravedlnosti.
Dobře, hlásím se další, takže abych byl nerad, aby se to změnilo v diskuzi, připravte si sformátovaný příspěvek a potom s ním můžete moct vystoupit. Teďka... Mikrofon si musíš pustit.
Není slyšet.
Tak, možná si odskočil, Maxim. To se stává, že než se dostane ke slovu, tak musí... Jo, už se přihlásil, výborně.
Já jsem myslel, že má slovo pan Schulz, že si říkal, ale...
Ne, po tobě. Ty se zhlásil
dřív. Dobře.
Po Schulzovi bude Ivo Potuček.
OK, já to teda zkusím shrnout. Takže já tady vidím těžiště. Na jedné straně vidím tržní kapitalizaci, neboli de facto libertarianismus, a na druhé straně vidím nějakou skupinu sociální, která má tendenci jít do nějaké, řekněme, rovnoprávnosti. Takže jednoduše řečeno, máme na jedné straně my máme nerovnoprávnost a na druhé straně máme rovnoprávnost. A tečka. Jana řekla správně, tržní prostředí je zvířecí, když to řeknu úplně jednoduše. Sociální prostředí je humanitní. Tady předpokládám, že všichni jsme víc jakoby humanitního charakteru. A tečka je otázka de facto respektovat, nerespektovat. Jo? To znamená, bez trhu jako asi se neobejdeme, ale zároveň bez nějakého udržení jako humánních vztahů se pravděpodobně taky neobejdeme, protože jinak se tady prostě všichni postřílíme a pozabijíme. Takže možná by stálo za to přestat uvažovat o pravici a levici a vzít to jako v podstatě po té stránce toho, jestli teda jako, kde jsou ty hranice nerovnoprávnosti a jestli ji regulovat a kde jsou ty hranice té rovnoprávnosti a jestli ji regulovat. Jo, tak také nějak to shrnuju. Otázka asi ne, spíš jenom to byla taková připomínka nebo komentář té věci, takže můžete pokračovat dál, děkuju.
Výborně, Jarda.
Já budu stručný, Ivo, to co jsi teď řekl na konci, podepisuju. Ale já bych rád navázal na ještě vládu Pirota a respektive odkazu na Petra Saka, tam jako když mluvil o tom Jelenovi, jako hledáme, jestli je dobře vidíme, jestli a blablabla. Bla, bla. No, já to řeknu jinak. Já jsem z toho starého režimu nějak prostě deformovaný. My jsme tomu vždycky říkali na státní plánovací komisi, musíme najít ten hlavní článek, od kterého se odvíjí i to ostatní sekundární a terciální. Takže jako podle mého soudu, David, radíme ty naše další diskuze, by měly být o tom hledání toho hlavního článku. Já sebou souhlasím, že tím hlavním článkem je teorie, ale jak říkal Leonid Iljič, nejlepší je ta teorie, která má ty nejlepší výsledky v praxi. Takže jako ta dobře prakticky aplikovatelná teorie, tak je první poznámka. Druhá poznámka se týká, no, někdo to řekl, nějaký nový socialismus. Já budu hrozně zprostý. Já mám dojem, že slovo socialismus je natolik zprofanované, že nám nemůže zabrat. Jo. Takže jako musíme hledat nějaký jiný prostě, jiný termín, který se tomu bude blížit obsahově, ale bude se...
No komunismus bude... není lepší pojem jiný než komunismus. Vyšší fáze socialismu.
Jo. Hledejme teda otázky, jak to dopadne, díky toho soudu. A já jsem vám vyhrožoval číslama, jo, jako někdy před půl druhou hodinou. Tak já jsem si je našel. Přátelé, agentura Market Research NMS dělala odchodu z volebních místností, dělala průzkum, kdy měla tu velkou výhodu, že na rozdíl těch anonymních voleb, kde neznáte, kdo tam ten hlas hodil, neznáte toho člověka, jak je starý, akrát víte, komu to hodil, tak oni teda se ptali těch lidí, co odcházeli z místností, jak jsou staří, komu to hodili, a oni jim to řekli. Ten vzorek měl tuším 1536 respondentů, což je poměrně dobrá responze. A víte, jak to dopadlo? A tady věkové skupiny jsou, všechny byly po 10 letech, akorát ta nejmladší, vzhledem začátku volebního věku, byla kratší, byla 18 až 24. Já budu uvádět jenom první dvě skupiny, 18-24 let a 25-34, to je to 6, 8 a 10 letá. Tak přátelé, našemu slavnému Stačilo, který dostal v průměru 4,3%, 18 a 20 až 24 hlasovalo pro ně jenom 2,1% a pro tu další dekádu 25-34 let pouhé 1% voličů, totálně 2. Mimochodem, podobně na tom dostali na prdel lidi od Okamury, ti dostali od těch nejmladších 18-24 dostali jenom 2,1%. Od těch dekádu starších 25-34 2%. A pak šli už nahoru. Kdy měli 7,8%. Ale neznámí motoristé dostali od těch mladěchů do 24 9,5% a od těch 25-34 14,3%. Čili tady vidíte, jak ta tabulka je k dispozici. Jak jsme teda to totálně jako levice prohráli u ty mladé generace. Jo. To je ten základ toho průšu, když se chci vyjádřit slušně, je v tom, že teda ta mladá generace nás vůbec prostě nebere vážně, naopak. Jo. Mimochodem, tak ty všechny jiné strany, které se do parlamentu taky nedostali od těch mladouchů, celkem dostali 3,1%, dostali 9,5% do těch 18-24.
Jasný, jako říkáš, že bude stručné, protože fakt se hlásí hodně lidí, oni potom začnou odpadat a budeme si moc některé věci říkat uším kruhu. Poprvé vystoupí Ivo Potuček z Brna, zdůrazňuji, který je doajenem našeho setkání.
Jo, zdravím.
Určitě, nejsem si jistý, ale to je jedno. Zdravím z Brna, já jsem ještě nepozdravil. Já bych trošku, nebo možná neodbočil. Především je třeba brát v úvahu, vlastně vypeme společnost tak celou tu krajinu, to znamená ekonomickou krajinu, kulturní a tak dále. A mimo jiné teďka nějak v diskuzích, co tak pozoruju, i mezi renomovanými diskutéry, se objevuje jedna dělící rovina. A sice takzvaný finanční kapitalismus a průmyslový kapitalismus. A hnedka vám řeknu, když to budu konkretizovat na to, na země, tak země jako Čína, Rusko, Indie jsou v současné době země, kde se preferuje průmyslový kapitalismus, Evropa, Spojené státy a případně další jsou, kde má velký vliv naopak ten finanční kapitalismus. A z toho finančního kapitalismu hnedka začínají vyplývat i podpora všelijakých těch Green Dealů, všelijakých těch, jak bych to řekl, genderů a podobně. Když si vlastně ten finanční kapitalismus, když si ho už v podstatě uvedla v chod Margaret Thatcherová, když se to tehdy zdálo výhodný a kdy de facto porazila britský horníky. Jenomže fakticky to se, že bude ideál, že prostě my budeme západ, že bude takzvaná ekonomika nebo společnost služeb a prostě chytrých lidí, zatímco ti Indové a Číňané a další prostě budou, jak se bylo mít tady tu špinavou výrobu. No a teďka holce ukazuje, že právě mezi tady těmito dvěmi směry je disproporce. Například, když bylo Německo ještě jako takzvaným excelentním sociálním státem, tak to bylo v podstatě země taky průmyslového kapitalismu. A v současné době de facto průmysl odchází mimo jiné kvůli Green Dealu, kvůli dalším regulacím a i Německo se zhoršuje. A to platí pro další země. Čili já bych řekl, je prostě otázka orientovat se na teorie, které manipulují s financema, anebo na teorie, které zajišťují reálný a hmotný rozvoj a průmyslový. To je asi tak všechno, co bych tak tomu měl.
Výborně. Se dlouho dobu hlásí Vítě Tilmajer, ještě nemluvil dneska, takže samozřejmě, že má slovo a může mluvit.
Dobrý večer.
Já jsem chtěl se vrátit k tomu, co
tam máš našený dvě věci. Vypni si mobil nebo počítač.
No tak když dám telefon,
já to... Já nic proti dvojhlasím. Některý jsem rád, že mám rád,
já mají zpěvat, ale zase s posloucháním to takhle neslyšíte. A to ukejdejte hlavou, jo? Protože já teď vás neslyším, jo? Takže já budu teďko chvilku mluvit a...
Protože jsem to měl
sluchat. Furt se jich dvojhlasně.
Takže,
to, dobrý, tak
já bych se chtěl vrátit k tomu, co říkal Petr Sack. Já musím podpořit jedné věci a to by se chtěl vytáhnout z tého přednášky a to je podle mého názoru terminologická džungle. Jo? Vy jste o tom tady i hovořili všichni, ale když jezdím mezi lidma, jo, a v tom terénu po té republice, tak skutečně oni mají problém v jasných definicích určitých pojmů. Jo? Protože jim někdo jim říká, že to byl komunismus, někdo jim říká, že to byl socialismus. Jo? Teďko někdo vykládá o komunistech v Bruselu a tak dále. Víte, já si myslím, že to nelze podceňovat, to za prvé, a za druhé dát těm pojmům reálný smysl. Jo? A to by měla být jedna z věcí, o které tady padla řeč, že na čem se sjednotit. My bychom si nejdřív měli utřídit a sjednotit terminologii, abychom mohli potom dál vysvětlovat to, co vlastně máme na mysli. Protože každý to vykládá trošku jinak, právě protože nemáme sjednocenou terminologii. Jo? Tak to byla jedna z věcí. bychom si měli uvědomit, my neumíme vysvětlit starý socialismus, jestli mi rozumíte. Protože když se mě na to ptají lidi, tak já říkám, ale vy pochopte, my jsme všechno nazývali socialistické státy, ale v každém státu to bylo jinak. Jiná byla úroveň, bych řekl, státního majetku v Československu a jiná byla úroveň v Polsku. Jo? Když si vezmete, že zemědělství u nás bylo de facto takzvané socialistické vlastnictví téměř 100%, tak v Polsku jenom 23%. Jo? A my tyhle ty věci musíme vysvětlovat nejenom na základě tohle z toho, ale právě i v těch vztazích v toho, přes ten vztah k těm výrobním prostředkům a jakým k tomu, jak to bylo formované tehdy. Jo? A ta myšlenka, co tady je o tom globálním kapitalismu a permanentní revoluce, jo? My s tím taky nepracujeme, protože my jsme radíme, já strašně rád poslouchám tvoje teoretické úvahy, ale vždycky si říkám, jak to v té praxi udělat. Dneska jsme se dostali do situace, kdy naše společnost, dobře, jsme po volbách a já už dneska ti sedím v autě a přemýšlím o jedné věci, vážení. A co bude za 4 roky? Víme my, jaká bude geopolitická situace, jaké budou vztahy v Evropě, jaké budou vztahy, bych řekl, mezi právě i Evropou a Amerikou. Jo? Ty trendy a tyhle ty jsou velice až někdy okaté, já to řeknu takto, protože dneska to, co byste tady nazývali hlubinná moc, nebo jako deep state, nebo někdo říká prediktor, jo, a tak dále, ten, kdo tahá za ty mašle, jo, to 1%, které vlastní dneska 34% majetku světa, jo, a další 12% vlastní přes 40% majetku světa. To znamená, že 85% lidí na světě vlastní ten zbytek. To znamená, že ta polarizace vztahu k majetkům a mít majetek se prostě prohlubuje. A my bychom si měli uvědomit, a o to bych tě chtěl raději poprosit, že mě vrtá v hlavě, my nemáme vyhodnocené trendy podílu subvencí a dotací ve výdajích ze státního rozpočtu pro korporáty. Jestli mi rozumíš. Jo? A na druhé straně, jak se nám vyvíjí výdaje ze státního rozpočtu pro sociální oblasti, jako je kultura, zdravotnictví, školství a tak dále. Protože na tomhle to můžeme krásně ukázat, co se v té společnosti děje. A myslím si, že s tím bychom se měli pozabývat a mě ty cifry prostě leží v hlavě. A tady jste se bavili...
A podle mě opravdu, je to,
co říkáš?
Takhle bychom nikam nedošli tady tímhle postupem. My prostě, já to mám dojem, že nečteme. Zmluvání toho, jak je to s příjmy a výdají a jak většina výdajů ze státního rozpočtu neslouží státu, o kterém sní Jana, jako státu, který bude zmírňovat rozdíly, ale který bude akcelerovat segregaci společnosti. To už v roce 1990 napsal pozdější ministr práce a sociálních věcí díky právě této knize. V první vládě byla Clintona, Robert Reich, tak napsal knížku Dílo národů. Tam je to všechno zmapováno, včetně trendu, není potřeba nic dodávat, všechno pokračuje. A nám dneska vadí spíš to, že většina lidí zůstává ve svém.
Se s nám ztratil.
On není schopná pochopit polarizaci mezi tím restriktivním přístupem, který jde už dneska zcela zjevně směrem ke genocidě lidí, kteří jsou přebyteční, kteří by chtěli mít vlastní národ, chtěli mít vlastní zájmy, nebyli by poslušní, a jejich moc nezvládáme, tak uděláme genocidu, aby se vyvraždili sami a přitom budeme hledat ještě další prostředky. To všechno je známo. Ty otázky se nemá smysl klást. Je potřeba znát, jak se vyvíjí teorie, odkud kam dospěla, vědět, že i v tom teoretickém mainstreamu jsou silný články a silný výstupy, na ně navázat. Když půjdeme úplně mimo, tak to bude diletantismus. Jsme tady žvánit blbosti, bez znalosti věci, nikam nedojdeme. Znovu říkám, problém levice je, že nemá prachy, tak musí mít ideovou převahu. Ideovou převahu může vybudovat možná v době křesťanství na základě víry v reinkarnaci, teda ne v reinkarnaci, v resuscitavité, ve znovu zkříšení, ale dneska asi bychom s tím nevystačili, bez teorie se neobejdeme, a kdo ji zpochybňuje, tak je hrobařem, tady budeme všichni žvanit svoje a nikam nedojdeme. Jo? Opravdu to. Teďka se třeba opravdu navízí obrovská příležitost jít tvrdě do střetu mezi tím restriktivním přístupem a tím perspektivním, jak já to nazývám, vlastně penzijního systému, protože tady bude návrh na to, jak to udělat, návrh, který je nosný, a budou potom plivat všichni ti slouhové, ti, kteří se vydávají za ekonomy a nerozumí ekonomice, jenom opakují to, co se po nich chce, tak ty se dají dneska demaskovat. A je potřeba každou takovouto linii frontovou otevřít a nasadit tam přemýšlení kvalifikovaný lidi. A možná jsem se až moc rozhodlil, hlásil se Maxim, ale on vystoupí.
Počkej, ale já jsem nedokončil.
Já jsem rozuměl Vítěvi trošku, jak napíšu, jo, všechno.
Já jsem nedokončil.
Tak dobře, tak Vítěv pokračuj.
Jenom když na to tvoje rozhořčení, jo. Dobře, tak řekni mi, z hlediska praktické ideologie, jak jste použili tyhle z ty výsledky vývoje těchto trendů ve výdajích ve státního rozpočtu? Jak jste to použili v praxi?
Ale samozřejmě, že to je použito. Zaprvé.
V té argumentaci víte, to nikde jako není.
Ale Houbelec, nečteš. Mnohem větší problém je, zaprvé, my jsme zjistili, že největší chybou Marxe bylo, a dá se to doložit citací o textu, a teďka jsem to zrovna aplikoval na svém blogu, že vůbec netušil, že existuje, že není důležitý majetkové rozdíly. Nejdůležitější je možnost přeměnit majetkovou výhodu ve výsadu, kterou diskriminuješ druhého, a tím získáváš prostředky pro ještě větší koncentraci majetku, a tím ještě více segreguje společnost, odstavíš od toho další, a tento proces má přesně popsatelnou teoretický povahu. Dokud tohleto člověk nepochopí, asi se těžko bude v současném dění orientovat. Jo, to se asi zhodneme. Bude jenom plácat a bude hledat různé problémy. Tak to je první věc, to jsme udělali. Ta otázka byla osobní, tak my máme popsáno to, co se nazývá poziční investování. Aby si to představil like, tak ať se podívá, já mám to dost často na svém blogu uveřejněno, protože to je zanosné. Renčina, jak tam sedí dva, jeden druhý mu říká, svoboda jednoho končí tam, kde začínají peníze druhého. To je logika současného světa. Teď je potřeba pochopit, jak to funguje. A to za druhé, jak tomu čelit. No ještě než položím otázku, jak tomu čelit, tak je potřeba vidět ještě, jaký to má za následek. Kapitalismus dneska už v podstatě neexistuje. Kapitalismus je soutěž reprodukujících kapitalů v tržním prostředí, která je založena na inovování. Dneska je to jinak. Dneska je to boj o prostředky opoziční investování, které jsou formou administrativních omezení druhého, tak jak vydrbal ten s nedobilem, který mu donutil prodat tu bezovku. Dneska je to boj o to získat prostředky i tím nejšpinavějším způsobem, i tím způsobem dozimetrovským, protože budu krytej, protože za ty peníze koupím ochranu a budu k tomu potřebovat další peníze, abych ji udržel. Dokud nepochopíme tenhle mechanismus, jak chceme proti tomu bojovat? Jak chceme proti němu bojovat, když zjistíme, že nejintenzivnější způsob sjednocování je tím, že na sebe něco vědějí a proto se velmi rychle spojí. Že tomu světu je koncentrát struktur založených na vzájemným krytí lumpáre. Že to jsme schopni pojmenovat, že jsou to dynastické rody, který zvládli dynastickou následnost zpravodajským službám, který do toho aktivně vstoupili, zpravodajské struktury, které nejsou pod kontrolou centrální moci, ale naopak si centrální moc dosazují, a propojili se tyto rody a tyto struktury do celého světa, nebo aspoň do nedávna se mu to takhle dařilo. To je podstata moci, která si koupila soudy, média, výrazně penetrovala do akademické půdy. Když si to neuvědomujeme, co chceme dělat? Máme nějakou účinnou protiruku? No samozřejmě máme, když pochopíme mechanismy, když pochopíme systém degeneruje, nutně degeneruje. Klik Trumpovi bývalí stoupenci nebo bývalí aktivní figury v té současné globální moci. A co pro to můžou dělat lidi svým odporem zdola? Ale na to potřebují znát, o co jde. Chyt to znát a nežít ve svých iluzích. Měli to tak, to jsem se zase našel.
Tak když nemáme kapitalismus, tak co máme? Když nemáme kapitalismus, co máme?
No, někdo to nazval feudalistickým kapitalismem, ale určitě to není prostředí konkurujících si kapitálu. Máme tady, já ti to řeknu, já vždycky říkám, že jsou tři základní otázky dneska. Odkud kam jdeme? Za druhé, jaká je polarita současnosti? A za třetí, kdo je subjektem změn? Tyto otázky je potřeba odpovědět společně. A ta polarita je to, co máme, asi k tomuto směřuje. No máme tady na jedné straně současnou globální moc, která zavedla svět na pokraj samozničení svojí restriktivním přístupem ke všemu. A na druhé straně tady máme širokou velmi disparátních sjednocujících se sil, nebo sjednocujících se disparátních sil, která se snaží tomuto zlu zdorovat, aniž by z velké části byla schopna dostatečně. To je základní polarita dneška. A jestli chceš vyjmenovat, kdo je na straně současné globální moci a kdo je na straně těch sjednocujících se nebo potenciálně sjednocujících se disparátních sil, jak u nás v naší zemi, tak v zahraničí, tak to já ti vyjmenuji. Ale pro mnohé je to nestravitelné, protože žijou v naprosto debilním dogmatu, že to je kapitál a proletariát. No s tím nikam nedojdeš dneska.
Radím, necháme to na jindy. Tohle to.
No, tak...
Protože ten svět se ubírá nějakým směrem. Podívej se na výsledky BRICSu.
Jakým šosu, směrem? Odkud kam jde? Tak mě to řekni. Odkud kam jde ten svět? Odkud ty se stal? Odkud kam jde ten svět? Já tvrdím, vy jste se smáli, když jsem řekl, že tady máme taky komunismus. Zaprvé, kdo z vás ví, jak je komunismus definovaný? Všichni řeknou suslovovská bezstřídní společnost. No to bylo takový chucpe. No.
Když víš velice dobře, že základní definice je o uspokojování potřeb pod, rozumíš, od člověka a je tam i duchovní rovina.
Řekni to celý. Je základní uspokojování potřeb podle čeho?
Ježíši Maria.
No tak to řekni, když říkáš, že to je jasný.
Já bych do toho vstoupil, tohle to takhle nikam se nepovede, nezlobte se na mě.
Ale jo? Ne, no nelze.
Protože tak nelze, protože se předháníme se tady v tom, kdo
to ale ne. Ví, ale... Pojďme, ale to nejde pojďme, o to, kdo víc ví.
Počkejte, pane Valenčku.
Tak jde o to, aby nezůstávali lidi u naprosto mylných představ, které vznikly. Tady spousta lidí, kteří vidí v tom.
Já vám rozumím, ano, marxismu. rozumím tomu, ale nemyslím si, že to je to, co by bylo potřeba jako...
Nepláží vzniku nový třídy, tak jak se potom můžeme domluvit na účinným odporu proti zlu?
Já s váma vcelku souhlasím v tom, kdy vy teda jako jste jasně řekl, v jaký situaci se nacházíme. Zároveň souhlasím s tím, co říká pan Pilmajer, že to názvosloví nebo ty terminologie jsou problematický. To můžu potvrdit taky prostě z terénu. Ale nemyslím si, že by to mělo být tou primární věcí prostě. Třeba jako vysvětlovat, co byl komunismus. Paralelně ano. Ale to, co tady jste zmínil jako nejdůležitější součást, je, a na tom jsme se zasekli, jsou ty potřeby. Jsou tady potřeby tržní, a jestli jsou kapitalistický nebo liberální, prostě jsou tady potřeby nějakých peněz a pak jsou tady potřeby lidský nebo toho člověka. A to jsou věci, které jsou stěžejní a které jdou proti sobě. Tyhle ty věci jdou naprosto proti sobě. Vy jste jasně řekl, že tady je nějaká opozice. Ta je taková toho jakoby společenského charakteru, když teda vynecháme to slovo sociální. Máme tady společnost člověka. A pak je tady společnost, která je toho tržní charakteru, která dlabe na člověka prostě, protože jejím cílem jsou zisky a tečka. A pak tady máme zdroje. A každý ty zdroje, to znamená, že společnost člověka v tom ideálním slova smyslu, to znamená, že tam bude i to duchovno, protože pochybuji o tom, že tvrdý kapitalista nebo člověk prostě disponující s obrovským kapitálem má nějaký duchovno, tak ta společnost člověka má obrovskou výhodu v tom, že zároveň může respektovat ty tržní věci, to znamená využívat zdrojů tak, jak je využívá prostě tržní mechanismus, ale zároveň do toho může připojit i ty změny, které třeba zmiňoval, teda ty potřeby, které zmiňoval ten Daniel, to znamená tu duchovní část. A to je obrovská výhoda proti tomu liberalismu, proti tomu tržnímu mechanismu. A v tomhle tom si myslím, že bychom měli pokračovat dál. A když už teda, tak se může potom v rámci těch věcí začít teda, pokud někdo se naváže prostě na nějakou historii, tak říct, dobře, komunismus byl tady tohle z toho, ale měl tady tyhle chyby, měl tam tohleto a zbytečně to nezvolicovat. Jednoduše, protože lidi nepotřebují slyšet prostě obrovský filozofický teorie. Lidi to potřebují jasně, jako když dostanou jídlo na stůl. Děkuju.
Kdo se dál umě? Já jsem mluvil dlouho, takže...
Můžu ještě pár slov? Ale už se nebudu vracet k tomu našemu. Já tady vidím jeden problém, že my stavíme proti sobě tržní mechanismy a plánování. Tady prostě je základní atribut, ježiš, já se vytáhnu. Tady je ten základní atribut, co se říká o minulosti, že vlastně centrální plánování, že to je komunismus, že to je znak socialismu a tak dále. To není pravda. Jo? Je otázka, jaké plánování, v jaké podobě a v jaké formě. A tržní mechanismus je velice důležitý z hlediska právě objektivizace tržních hodnot na tom trhu a vztahu. Tam je nezbytný a potřebný, ale řízení ekonomiky je nezbytné kvůli tomu, aby nedocházelo právě k těm disproporcím a k těm zbytečným krizím a výpadkům, které prostě ta společnost v období kapitalismu zažívá. Jo? A mohu říci, že...
Ale Vítě, teď fakt se nezop,
se možnost se seznám...
Proč nám tady říkáš věc, která je výsledkem 20 let diskuze ve 30. a 40. letech, kterou zahájil Mises a Lange, Mises jako liberál, Lange... To, že u té diskuze zůstali, svědčí o tom, že si vzájemně sebe vážili, zapojili se do toho další mozky jako Lerner třeba z té levicové strany nebo von Hayek z té pravicové strany. Ta diskuze je známá, zmapovaná. Došlo se přesně k tomu, v čem trh potřebuje centrální plánovitost a v čem konkrétně selhává. Objevilo se v té diskuzi mnohem více bodů, ve kterých selhává. Tak toto asi, jestliže chceme řešit současné problémy, tak můžeme se spokojit s diletantským názorem na tuto otázku, anebo se podívat na to, jak byla kvalifikovaně řešena, jak za to padly a oprávněné i Nobelovy ceny a na to navázat a jít dál. Jo? My nemůžeme, ideový základ pro odpor vůči současné globální moci se nemůže zrodit z diletantismu.
Ty jsi dobrý, Radime. Ty tady hodnotíš volby, hovoří o tom, proč prohrála levice volby a přitom nepřipouštíš, aby se výsledky a pozitiva levice prezentovaly veřejně. Nepřipouštíš to. Jenom řekneš, to už oddiskutovali ve 30. 40. letech a tím končíme. Nekončíme.
Ale co to je za současnou levici, když tohle nezná? Když z toho, co bylo
udělat... A ty jim to říkáš. Tím to někde říkáš.
Ale ty samozřejmě, když si přečí ten blog, který píšu, se snaží o osvětu, říká, lidé, přemýšlejte, to, co si přečtěte, budete to potřebovat. Jo, kdo čte můj blog, tak se to leví. Já se snažím integrovat všechno, co bylo uděláno. A opravdu, Vítko, na bázi diletantismu se ani nesjednotíme, ani nebudeme mít ideovou převahu, ani nevyhrajeme proti tomu.
Nevyhráme, nemáme popularizátory. Rozumíš?
Ale popularizátoři budou, když budou jako rozumné věci. Jak chceš popularizovat to, co máš. Jo, a k tomu komunismu. No komunismus přece, a tady nechci zase připomínat, aby se řeklo, že to vytrhu z kontextu. Myšlenka toho, že potřebujeme pojmenovat jasně budoucnost, ke které jdeme, vznikla v roce 1843 v diskuzi mezi Hessem a Marxem. Hess byl starší. A domluvili se, že nejlepší způsob, jak tu společnost pojmenovat, je společnost plné emancipace. To nezabralo, jo, jako plné emancipace mezi muži, ženami, mezi rasami, národy a šlo i o židy a nežidy a bohatýma a chudejma. A postupně se ta myšlenka propracovávala až do toho, co Jana, a jsou rád, že tady za ten posun je, že jde o rovnost příležitostí a vrcholí pojmenováním, definováním komunismu v komunistickém manifestu ve druhé kapitole, kdy říkají, že komunismus je společnost, ve které svobodný rozvoj každého je podmínkou všem, což je potom dotaženo v těch Grundrissech, že ten svobodný rozvoj každého se současně stává nejvýznamnější produktivní silou společnosti i ekonomickou, jo? O toto je potřeba se opřít. Já si myslím, že je k tomuto pojmu se možné hlásit a klidně těm mladým říkat. Jenom proto, že tady někdo ten pojem zdiskreditoval, tak my tuhle myšlenku jako vyeliminujeme. Můžeme pokrytecky pojmenovat jinak, ale můžeme říct, takový jsou osudy silných myšlenek. To je jako kdybychom měli křesťanství odsoudit za křížový výpravy a upalování čarodejnic. Jo? To je něco podobného. A pokud se týká tohoto, tak já tu myšlenku přeformuluji jinak, že jde o společnost, z níž jsou investiční příležitosti spojené s rozvojem osobnosti každého využívány podle míry jejich výnosnosti na základě mechanismu, které v té společnosti fungují. To je totéž. A dá se vložit, že když se podíváme na hledání ekonomického modelu, že toto je přirozeným vyústěním té ekonomie, která je považována za hlavní proud. A teď najednou tady někdo přijme úplně debilní zákon, který je úplně typickým příkladem nejednoznačnosti. A komunisti se seserou, ti, kteří jsou jinak ortodoxní a vylučovali by, kádrovali. No to přece není normální. Tady jde o to, abychom si vážili pojmu, vážili teorie a našli cestu, jak se dostat z toho průšvihu, ve kterým jsme. A ne, aby každý pěl na svým zapouzřením viděním reality. Teď to všechno vázne na tom, že se ne úplně dostatečně vzájemně posloucháme. A ty mě řekneš, ty, někde to je. No je to napsané samozřejmě všechno tohle. Tak, už jsem zase mluvil.
Cesta ke spolupráci. Ten pojem spolupráce se málo používá.
No dokonce nejenom spolupráce, tady je strašně důležitý vědět, že funguje spolupráce tehdy, když se všichni ti, kteří spolupracují, vzájemně uznávají v tom, v čem kdo druhý je lepší, když se vytvoří komplementarita, kdy nemůžeme říkat, že ten je lepší nebo horší, protože ten je lepší v tom a ten je lepší v tom druhém. Jakmile se vytvoří takovýto tým, tak doslova expanduje tato oblast. Jo? Tak to třeba je potřeba o toto se opřít. A další